Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleyijiler. Şuny 2021-nji ýylyň 1-nji oktýabry, hepdeniň anly güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda Dursultan Taganow Istanbulyň departansiýa merkezinden boşadyldy. Türkmenabat Berdi Muhammedowyň Özbekistan etçek saparından soň dolanmagyna taýýarlanýar. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary diňläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri diňläň. Onuň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin Türk kardeşi Recep Tayyip Erdoğan'ı kabul etti. Bu duşluk tonku bir nesil ver iki liderin arasında geçirilen duşlukların en mühüm neticesi hasaplandı. Liderler Putin'in iki hepte devam eden özgürlüğünün izyanı 29. sentyavrda Soçi'de duşuştu. Putin'in yakın tevrüğünün bir nesil adamın COVID-19 barlığı onun netice görkeden son ol iki hepte mühlet bilen öz özünü özgürleştirdi. Bundan ön Putin ile Erdoğan 18 ay bundan odol Moskva'da iki çak duşuştu. Geçen devrün devamı İki yurdun arasında köp mesele toplandı. İki liderin Siriya ve Livya çaklaşıklarından başka Günorta Kavkaz, Ukrayna meselelerini, Rusya'nın gaz eksportunun genişletilmesini hem de ABŞ'nın karşılığını aramadan Türkiye'nin Rusya'da öndürülen S-400 raket olgumunun ikinci tapkırını satın almak ehtimallığı yali meseleleri maslahatlaşmaklarına karşılayardı. İki lider Soçi'de 3 saat teorevi gepleşik geçirdi. Putin, Moskva ve Ankara'nın ılalışık okuyuplarının sayısını onların arasında katlaşıkların Оңын өтүрүлгөнүн айтты. Кәвәт алышыклар кыйныны ахыркы нәтиҗе оңын болар дип айтты. Эрдоган Турк-Рус катнашыкларын күн сайын күчлендермәгә дәвам иттермәклеген өрән пайдалдыгына өзенең инанганын айтты. Европа Birleşiginiň Merkez Aziýa boýunça ýürütüw wekili Terry Hakala Türkmenistana sapar eder. Bu barada Orient neşri habar berýär. Neşri ýa-da Hakala Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow bilen duşup Türkmenistan bilen Europa Birleşiginiň arasyny möhüm ugurlarda sebitleýin we iki taraplyň hyzmatdaşlygy ýetirmegi mümkinçiliklerini ara alıp maslahatlaşar. Havarda Hakala'nın Evropa Gengeşinin başlığı Charles Michel'in haişi boyunca Türkmenistan'a sapar ediyenlik aydılıyar. Yattasak Uvanistan'a yaramadlaşan hoopsulluğun ve bu yurttan bozkun akımının güyüşönmögi boyunca yüze çıkan aladaların arasına Avgustun ahırına Evropa Gengeşinin başlığı Charles Michel ve Berdi Muhammedow telefonla görüşdi. Hem de Uganistan'a hyýagdaýlary we bozgunlary maslahat etdi. Ýewropa Birleşiginiň Merkez Aziýa boýunça ýürütüw wekili Terry Hakala'nyň Türkmenistanyň bitaraplygyna bagyşlanyp dekabrda geçiriljek halkara konferensiýa hem gatnaşmagyna garaşlýar. Belarusyň döwlet howpsuzlyk komiteti 28 sentýabrda geçirilen reýd wagty bilen atyşykda bir Minsk ýaşaýjysynyň hem de bir KGB ofitseriniň öldürilenini aýdýar. KGB öz beýanatynda ölen adamyň şahsyýetini ma'lum etmedi, ýöne onu terrorçy atlandırdı. Ol bu adalganı köplönç dedim zor dolandırıcı Aleksandr Lukashenko'nın rejimine karşılık bildiriyen adamları suratlandırmak için ulanıyor. Azat Evropa Azatlık Radyosu bu beyanatı ya da vakanın devlet televizyonuna efire verilen videosu değil yani kararsız tasdikledip bilmiyor. Köp adam videodaki kapma karşılıkları sonra kastınanıyor. Belarus'un opozisyon lideri Svetlana Tikhanovskaya'nın yokuru genişçisi Frank Viakorka Twitter'da kaldıran yazgısında öldürülen adamın düğübü abaşıda yerleşen EPAM System programma üçünçülük kampaniyasının informasiya teknologiyaları boyunca işgärdigini aýtdy. ABŞ-nyň Belarus boyunca elçisi Julia Fischer ABŞ raýatynyň bu wakaga gatnaşyp gatnaşmanlygy barada Washingtonyň maglumat gözleýändigini Reuters-a gurrun berdi. İtalya 12. oktýabrda saat taýdan öten 20-ler toporunun Afganistana bagyşlanjak nowatdan daşary sammitine beýemçilik etmegi meýilleşdirýär. Geçen aý Taliban Afganistany häkimiýeti ele geçirenden soňra bu ýurt gumanitar betbagçylyk bilen ýüzbe-ýüz bolýar. Italiýada geçiriljek sammiti ma'lum eden premier-ministr Mario Draghi 29 sentýabrda beren beýanatyny Afganistany gumanitar betbagçylygyň öňüne almak üçin çäre görmek dünýäniň iň baý ýurtlarynyň borcudyr diýdi. Şeýle-de sammit Afganistanyň halkara terrorçuluğun ocağına övrülmeğinin önünü almak için halkarı cemiyetçiliğinin görüp bilecek çarelerini hem seyreder deyip Draghi aytti. Geçen ay Taliban'ın amala asıran ağır hücumlarının izyanı, Gunvatar olduğulu hükümet çökönden sonra halkarı kurumları ve hükümetler kömek pullarının aşı ıslamçı toporun eyyetçiliğine geçmeğinin önünü almak için Afganistan'a yardım vermeyi tohtottu. Halkara yardımların tohtodulmağı uğruştan ezir çeken yurtta iktisadi yağdayın hafıza yaramazlaşmağına getirdi. Afganistan'a milyonlar çağda maaşı yokorlanyan bakalar bilen görüşmeye terk edildi. İçerki bozgunlu ve sedevar olan yüzler çümün adam önümüzde kıştan halas olmağı için vaatlayın yaşayış çayını, egin eşiği ve adı önümlerine meteşlik çeker.